Assalomu alaykum qadirdon. Atrofingizga qarang. Ular bilan gunoh haqida suhbatlashib, ko'rishga harakat qiling. Ulardan birortasiga siz gunohkorsiz desangiz, sizdan g'azablanib, teskari qarab ketadi. Biroq siz yolg'izsiz. Hayotingizda Xudovand bilan munosabat yo'q. Uni ko'p bora ranjitgansiz desangiz, buni hech ham rad etmaydi. Atrofimizdagilar gunohni qanday tushunishadi? Ba'zilar shunchalik bandki, hatto gunoh haqida o'ylab o'tirishga ham vaqtlari yo'q. Lekin kun davomida bir necha martalab Xudovandni ranjitishadi. Xudovandga yoqmaydigan ish qilish, uning dilini ranjitish eng katta gunohdir. Biz insonlar gunohlarni katta kichikka ajratib qo'yganmiz. Xudovand uchun esa gunohning katta kichigi yo'q. Bugungi suhbatimiz Xudovand bilan uchrashmasdan oldin gunoh haqida hech narsa bilmagan bir kishi haqida.
U shunday hikoya qiladi. Bir kuni tasodifan bir tanishim bilan uning jamoatiga borib qoldim. Dastlab cho'ponning so'zlarini shunchaki yuzaki tinglab o'tirdim. Keyin esa yuragimga nimadir kirib, butun xayolimni o'sha vazga qaratgandek bo'ldi. Voiz Xudovand bilan munosabat, yo'qolgan hayot, hayotimizdagi gunoh haqida so'zlayotgan edi. Uning so'zlarini diqqat bilan tingladim. Uning kalomdan keltirayotgan har bir parchasi aynan men uchun yozilgandek edi. Xudovand kalomi yuragimni teshib o'tdi. Qalbimni parchaladi va ko'nglim buzildi. Shu paytgacha men gunoh haqida hech narsa bilmasdim. Xudoni shunchaki yuzaki, hamma band va oddiy odamlar bilgancha bilardim. Bu bilganim faqat Xudo degan so'z ekanini o'sha onda anglab yetdim.
Bungacha men o'zimni, hayotimni juda ham yaxshi ketyapti deb hisoblardim. Voizning Xudovand sizning hayotingizga kirib borishni va hayotingizni o'zining ulug'vorligi, marhamati va inoyati bilan to'ldirishni istaydi degan so'zlari meni harakatga keltirdi. Men o'sha onda Xudovandni bilishni istadim. Xudovand mening hayotimda ishlashini, uni to'ldirishini chin dildan istadim. Oxirda Xudovand meni cho'ponning oldiga olib bordi. U yerda Xudovandni hayotimga qabul qilishni chin dildan istashimni aytdim. U menga qisqa va oddiy ibodatni o'rgatdi. O'sha ibodat men birinchi marta qilgan va chin dildan qilgan ibodat edi. Ibodatdan so'ng cho'pon menga ba'zilar Xudovand inoyatini qabul qilgach yuraklarida qandaydir o'zgarishni sezadilar. Bu ular uchun ajoyib bir mo'jizadek.
Biroq hech narsa sezilmasligi ham mumkin. Sen Xudovand bilan birga ekansan, ko'proq his-tuyg'ularga emas, unga bo'lgan iymoningga suyanib ish ko'r. Seni iymoning boshqarsin, his-tuyg'ular emas. Muqaddas ruh sening qalbingga kirib, u yerni makon qilgan ekan, endi qalbingda, hayotingda o'zgarishlar qilishni istaydi. Bunga tayyormisan? Men ha deb javob berdim. O'sha damda Xudovandning qalbimni va hayotimni o'zgartirishini qanday bo'lishini anglamasam-da, bunga to'liq rozi edim. Xudovand chindan ham qalbimni o'zgartirdi. U meni boshqalarga nisbatan e'tiborliroq, rostgo'y, kechirimli qilib qo'ydi. Hayotimdagi o'zgarishlarda esa o'zim bilan kurashib, Xudovandga yon berishga harakat qildim. Xudovand bilan munosabatim qilgan hamma harakatlarimga arziydi deb o'yladim. Qadirdon tinglovchi, Xudovand bilan munosabat qiladigan, hayotida Xudovand qilgan mo'jizalarni guvohlik qiladigan narsalar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.